Äripäeva raadio.
Teabevara tund.
Tere, te kuulate 2023. aasta esimest teabevara tundi. Nagu juba traditsiooniks saanud, räägime uue aasta hakul maksudest. Vaatame veidi tagasi lõppenud aastale ja suuname pilgu tulevikku, seekord eriti just tulevikku. Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja maksudest on kõnelema tulnud kolm KPMG maksunõustajat. Eneliis Lisovik, Einar Rosin ja Olga Lavrova. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Olgu öeldud, et KPMG on maksuteabevara pikaajaline koostööpartner. Nüüdseks on vist juba 20 aastat kohe, eks ole. Nii, aga läheme siis asja juurde. Et kuidas hindate läinud aastat?
No, KPMG on kindlasti väga edukas aasta. Me tähistasime oma 30. juubelit. Et see on kindlasti meie selline aasta tähtsündmus. Aga kui nüüd teema juurde minna ja maksudest rääkida, siis laias laastus ikkagi selline valimiseelne ja ütleme siis pigem selline maksurahu aasta. Et mingid selliseid põhjapanevaid muudatusi eelmisel aastal ju pigem ei olnud.
Et mitte midagi oleks nagu välja pole tuua. Mulle endale tundus ka tegelikult niimoodi. Et pigem nagu räägiti võibolla millestki, mis võiks olla, eks, aga nagu alati.
Jah, eks ta niimoodi on, et aega ajad selliseid maksudebatti algeid just kui nagu on, aga mulle tundub, et ega me nagu päris täpselt seda tulevikku ikkagi enne ei näe, kui valimised on ära olnud ja meil on selge, et kes on valitsuses siis koos istuma hakkavad ja mis nad siis meile välja mõtlevad.
No seda me siis näeme juba varsti, eks ole, mis siis nagu toimuma hakkab, et kas suund muutub täiesti või ainult natuke. Nüüd räägime siis saabuvatest ja kavandatavatest muudatustest.
Võibolla ma siis alustaksin kohe võibolla siis kõige suuremast muudatusest või vähemalt see puudutab siis ikkagi enamike füüsilisi isikuid. Novembri lõpus siis võeti vastu tulumaksuseaduse muutus, mille kohaselt siis tõstetakse alates 1. jaanuarist tulumaksuvaba miinimumi. Kui seniselt on see olnud siis 500 eurot kuus, siis uuest aastast hakkab see olema 654 eurot kuus. Eks siis aastalõikes teeb see 7848 eurot.
See on maksimaalne summa, eks?
Täpselt. See vahemik, nii-öelda siis, kus see tulumaksuvaba miinimum siis nii-öelda regresseerub, seda ei muudetud, mis tähendab siis ikka, et maksimaalse tulumaksuvaba miinimumi saavad kasutada siis need füüsilised isikud, kelle tulu kuus siis on kuni 1200 eurot, aga kui see tulu juba ületab siis 2100 eurot, siis enam tulumaksuvaba miinimumi kasutada ei saa.
Ehk siis muutunud on ainult maksuvaba miinimumi summa, aga süsteem on samas suures laias sama.
Täpselt. Ja muudatus siis, jah, nagu ma juba mainisin, hakkab uue aasta algusest kehtima. Ehk siis need väljamaksed, mis siis tehakse jaanuaris, ehk siis näiteks juba detsembri palk, nendele siis saabki juba uut maksuvaba miinimumi rakendada. Ehk siis võibolla aegsasti tasub juba tööandjate juurde minna ja oma seda tulumaksuvaba miinimumi summat siis üle vaadata. Aga selle juures on üks oluline aspekt veel, et see muudatus ei puuduta siis vanaduspensioniealisi isikuid, kellele siis samuti alates 1. jaanuarist hakkab kehtima nende siis maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses ja seda siis olenemata need inimeste tulu suurusest. Ja see eraldi maksuvaba tulu suurus on, hakkab siis olema 704 eurot ja kehtib siis nendele pensionäridele, kes on siis jõudnud vanaduspensioni ikka või siis jõuavad sinna kalendriaasta jooksul siis 2023 aastal. Ehk siis, kui see pensionär jõuab selle 2023 aasta detsembris näiteks sinna vanaduspensioni ja ikka, siis tälle isegi võib aasta algusest juba seda tulumaksuvaba miinimumi 704 eurot täies mahus rakendada.
See 704 saab ka olema muutuv number, on ju?
Jah, see 704 eurot on see nii-öelda keskmine vanaduspension, et eeldame, et kõik muudugi kasvab ja läheb paremaks ja küllap need pensionid siis ka kasvavad ja siis keskmine koos sellega. Võibolla üks asi, mille pean tähelepanu pöörata, et pensionäride puhul esimases järjekorras võtab selle miinimumi arvesse sotsiaalkindlustusamet, ehk siis neile inimestele, kelle pension peaks siis jääma väiksemaks kui see keskmine. Neil on võimalus siis, juhul kui nad töötavad muidugi, võimalus siis see ülejäänud osa nii-öelda tööandjal palud arvesse võtta. Selle maksavaba miinimumiga võibolla üks väike asi veel, et nüüd küll juba eelmisest aastast, siis 2022 kehtib meil kord, kus Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi residentid saavad tegelikult samamoodi selle maksavaba miinimumi igakuiselt arvesse võtta. Põhimõtteliselt süsteem on täpselt sama nagu teistel, et nad siis peavad lihtsalt oma tööandjale vastava avalduse tegema ja läheb käiku.
Kas sa võid täpselt seletada, mis riikidega on tegemist sellise juhul? Kus need töölised pärit?
Euroopa majanduspiirkonna lepingu riigid, seal on siis Euroopa Liit plus Šveits, Norra...
Island.
No, ühesõnaga selline. Väga tore, et ühesõnaga eestlasi see otsuselt ei puuduta, et pigem oleme
see... Jah, selle muudatuse ajend oli pigem selline valga-valka kaasused, kus märtlased käisid Eestis tööl, et tundus kuidagi põhjendamatu, et olukorda, kus nad siis nagu nii saaksid selle maksuvaba inimu lõpus kätte, et miks seda siis peaks nagu ootama kalendriaasta.
Ja vanasti see oli niimoodi, et teiste liikmesriikide residentid said küll oma tuludeklaratsiooni alusel on ju miinimum pealt raha tagasi, aga noh, tõesti, kui see on selline jooksev olukord, et inimene käibki tööl Eestis on ju ja teenib siin tulu, siis ta nagu nii saab seda maksuvaba miinimum pärast kätte, et miks oodata aasta aega. Nii sõbralik see Eesti riik ongi.
Kas see ongi siis, ütleme niimoodi, et Eestis on nii, aga mujal riikides selles samas Euroopa majanduspiirkonna riikides ei ole?
No see nüüd sõltub ilmselt ikkagi iga riigi oma siseriiklikust korrast, et mis alustel ja kuidas seda maksuvabastust täpselt antakse, et võibolla seda praegu lahkama ei hakkaks.
Jah, räägime ikkagi ja, Eesti maksundusest. Seda küll. Selline küsimus tekis veel, et ega teil ei ole nagu mingit statistikat läbi käinud kuskilt teie tööst, et palju seda tulumaksuvaba miinimumi võimalust kasutatakse? Kas see on populaarne?
Ikka kasutatakse. Ja. See on ikka väga oluline asi inimeste jaoks.
Ja täpselt, et eelkõige kellel on siis alla keskmise võibolla palk, et eelkõige kindlasti nende jaoks.
Kuigi samas muidugi selle uue süsteemi tulemisega on ju, kus tegelik summa, millele sul on õigus, on ju selgub alles aasta lõpus, et inimesed on osanud hakata konservatiivselt olema, ehk siis aasta jooksul paljud loobuvad selle kasutamisest, aga samas noh, rõõm on ju deklaratsiooni alusel see raha tagasi saada, rõõm sellest on ikka väga suur ja seda väga oodatakse igal juhul jah, et kes kasutab seda nii-öelda jooksvalt, mis on abiks, kes siis võtab suurema summa korraga veel.
Kõigi jah, siin vist läbi on käinud ka ajakirjandusest, et maksame, et on aega, et nagu tähelepanu peran, et need inimesi, kes ei ole oma maksuvaba miinimumi kasutanud, kuigi just kui on õigus selleks, on üllatavalt palju.
Võibolla see ongi see hirm vaata, et aasta lõpus on maksuametilt arve, et ma pigem siis aasta jooksul ei võta ja saan pärast korraga suurema raha tagasi.
Jah, ma lihtsalt mõtlen või pean silmas neid olukordi, kus seda pärast kasutamist ka ei tule.
Kas nii on ka võimalik?
Ei, no põhimõtteliselt on, jah, et kui sa oma tuludeklaratsiooni ei esita, siis nii ongi.
Jah, et see on nagu rahvasport varasematel aastatel kujunenud, et tuludeklaratsiooni esitada ja siis laekub raha ja siis nüüd tuli siis eks ole selle uuendusega seoses ju ehmatus, et pidi ka tagasi maksama, et seda vist varem nii palju ei olnud.
Seda ei olnud üldse. Pigem
üldse ei olnud, no seda enam eks ole. Ja, nii, kas sellel teemal on mingeid uudiseid veel või?
Võibolla... Mis äkki veel siis füüsilisi isikuid võib huvitada on siis see, et kokkuleppe tulemusena siis ka minimum palk uuel aastal tõuseb. Seda siis ligi 70 euro võrra, kuni uus minimum palk siis uuel aastal hakkab olema 725 eurot.
Juba päris suur summa kõlab nagu, aga inflatsioon vist sööb selle ära.
Ja.
Pensioniaalistega seoses veel, et kas te võiksite natuke täpsemalt korra selgitada, et mida seal teha tuleb nüüd seal pensioniaalisel, et tal see tulumaksuvaba muutuks?
Põhimõtteliselt, kui pensionär on jõudnud juba siis vanaduspensioniea ikka, siis tegelikult te ei peagi otseselt mitte midagi tegema, et seda tulumaksuvaba miinimumi siis hakatakse nii-öelda automaatselt arvestama, sotsiaalkindlustusamet võtab selle automaatselt arvesse ja väljamakse toimub siis kuni 704 eurot ulatuses täies mahus. Ja samuti seda ei pea siis deklareerima.
Võib-olla siis pigem see nüans, mida sa enne ka Ennelis välja tõid, et kui 1. jaanuari seisuga inimene ei ole veel pensioni ikka jõudnud, vaid jõuab sinna aasta jooksul, on ju. Tal tegelikult juba 1. jaanuaril tekib õigusel kõrgemale maksuvabamiinimumil, siis tasub selles osas raamatupidamisega tööandja juures suhelda, et võib-olla siis tasub oma senine avaldus üle vaadata seda summat just.
Või see aspekt, mis Einar välja tõi, et kui see pensionär siis töötab ka, et ja pension siis on väiksem, et kindlasti siis see osa nii-öelda üle viia ja see ka ära kasutada.
Nüüd raporteerimiskohustus, mida see endast täpselt suund kujutab?
Platformid.
Mm-hmm.
Ja järgmisest aastast on jõustumas nii-öelda platformide aruanduskohustuse kord. See on nüüd midagi sellist, mis... tuleb meile tegelikult Euroopast, kuigi ta ei ole meil päris uus selles mõttes, et rahandusministeerium midagi sarnast paar aastat tagasi tegelikult juba tahtis teha. Aga toona leiti, et vara veel, et ootame Euroopa järgi ja teeme siis kõik koos. Et võibolla nii-öelda platforme endid, platformid on siis need, ütleme siis appid või ettevõtted, mis pakuvad lahendusi, kus siis ostjad ja müüjad oma vahel turul kokku viiakse. Ehk siis nii on ta Boltid ja Airbnbid ja Booking.comid ja noh, eks need on meil. Et nende platformidele endale võibolla see tähendab eelkõige sellist halduskoormust. Aga põhimõtteliselt jah, neile pannakse järgmisest aastast kohustus koguda vajalik info kokku ja edastada see siis kord kvartalis maksuametile. Noh, see laiem taustans on see, et algselt püüti nii-öelda heaga. Eesti on selles vallas võibolla olnud üks selliseid eesrindlikumaid, kus platformid tõepoolest on püüdnud maksuametiga koostööd teha ja vähemalt lisanud siis endale sellise võimaluse, et need platformi kasutajad või siis platformi kaudu mingisugused teenuseid osutavad inimesed või ka kaupamüüvad, saaksid selle info ise vabatahtlikult maksuametele edastada. Aga noh, selline vabatahtlik andmete edastamine on selline, noh, täpselt nii ongi, et on vabatahtlik. Ja noh, elu on näidanud, et ega siis liiga paljud inimesed siiski ei ole seda võimalust nagu kasutanud. Maksude maksmisega paraku niimoodi on, et seal peab ikkagi mingisugune sunnimehanismi üles olema. Eks siis jah, järgmisest aastast on platformidel kohustus koguda kokku see info, mis maksuametile tuleb edastada. Noh, on sellised suhteliselt põhiasjad, eks siis, et kes see on toimetab, millistele kontodele on väljamaksed tehtud, kui palju, kas seal on midagi kinni peetud, ma mõtlen siis just nagu platformihandurite tasud ja muud sellised, ja mis maksuresident ta on, eks.
Ehk siis eesmärk on tulud kinni püüda.
Jah, põhimõtteliselt nii lihtne ongi. Tulemusi peaks hakkama nägema kuskil järgmise aasta jaanuaris siis, ehk siis 2024 ja sealt edasi siis peaks maksamatel olema juba piisavalt infot ja vähemalt plaan on selline, et see info jõuab siis nii-öelda eeldäiretud tuludeklaratsioonile.
Ehk siis väike boonus on see, et inimene ei pea ise vaeva nägema, et oma maksukohustuse kokku liitmiseks ja deklaratsioonil õigesti kajastamiseks, et see vaev peaks ära kaduma.
Nagu siis sellel, kes seda teenust osutab, mitte platvormi pidajal.
Just täpselt nii, et need nii on päris teenuse osutajad või päris kaumam.
Ma tahtsin just küsida, et mis kasu saab sellest üks ja teine pool, eks ole, kas platvormi pidaja noh, ka kuidagi saab ennast hästi tunda.
Ta aitab oma teenuse pakkujaid, oma maksukohustusi
Tahtsin just küsida, et kas see, et Eesti riigis on juba isegi nagu natukene platvormi siis pidajad, et olnud nagu niimoodi vastutulelikud või noh, tahtnud osaleda selles deklareerimises. Kas, millest see tingitud on teie meelest? Kas meil on nii hea riik lihtsalt?
No, ütleme nii, et maailmas on kindlasti pöördeid üles võtma selline teadvustatud ja selline vastutustundlik ettevõtlus, et see on selline uus trend on ju. Ja eks ettevõtjad mõistavad väga hästi, et maksud on riigi toimimise seisukohast väga olulised ja noh, täna päeval maksude tasumine ei ole mingi selline asi, mida nagu tasub, millest tasub hoiduda, vaid pigem see on selline uhkuse asi, et mina panustan meie ühiskonda nii palju, ma maksan makse, on ju, ma korjan maksud töötajatelt näiteks kokku, on ju tulumaksu ja annan need riigi eelarvesse üle või käibemaks näiteks samasugune näide. Et tegelikult tänapäeva trend ongi see, et maksukohustuse täitmist nähakse auasjana, et see on midagi, mille kaudu saab oma nii-öelda usaldusväärsust tõsta partnerite silmis, noh, riigi silmis ilmselgelt, aga tänapäeval see surve ei tule isegi mitte ainult riigist, vaid ka oma töötajatelt, oma partneritelt, klientidelt, on ju investoritelt, et kogu see nagu maksuläbipaistuse teema, nagu me seda nimetame, on ju, et see ei ole ainult nii-öelda survestatult riigi või mingit ametivõimude poolt, vaid see tegelikult on juba turul täitsa olemas ka teistest allikatest. Nii et tänapäeval mõni ettevõtja täitsa teadlikult võtabki seda suunda, et jah, ma maksan maksu, jah, ma teen koostööd riigiorganitega vabatahtlikult on ja jah, ma panen ka selle kohta info ülesse. Veebi, et ma nagu selgitan, mis põhimõtete alusel, mis minu maksustrateegia on, mis põhimõtete alusel mina oma maksukohustust arvutan ja näitan ka uhkusega, et kui palju maksu ma olen tegelikult riigil ära maksnud või ülenud.
Et ühesõnaga, see oleks nagu visiitkaart võib-olla.
Täpselt, et mõnes mõttes see ongi nagu imagoloomise vahend, aga jah, selle kaugem eesmärk on demonstreerida, et ma olen usaldusväärne, ma olen avatus, ma olen väga teadlik, et see on oluline ja nii ongi.
Eks ta on selline, noh, ikkagi puhtalt nagu ärilisel otstarbel ka, sellepärast, et mida suurem ettevõte, mida suuremad ambitsioonid, noh, seda rohkem on tal vaja kapitali, selleks, et tema plaan elu viia. Ja kui sa lähed kapitali kaasama, siis noh, näiteks fondidelt, siis see on üks asi, mida nad vaatavad. Et milline see sinu nii-öelda ESG jalajälg või kuvand on, eks? Et kui vanasti öeldi, et nii-öelda kontserni maksudirektoritel oli kolm eesmärki. Esimene oli võimalikult väike efektiivne maksumäär, teine oli võimalikult väike efektiivne maksumäär ja kolmas oli see sama. Et noh, siis tänapäeval on see pilt palju kirjum, et just sellest efektiivsest maksumäärast palju olulisemad ongi need küsimused, et kuidas see ettevõtte välja paistab.
mitte ainult paistab, vaid kuidas ta on.
Kuidas ta on, kuidas ta paistab, aga ütleme, jah, ütleme siis võib-olla siis aga eelmise kümnendi küsimus oli see, et, et milliseid pealkirju siis sinu ettevõttest kirjutatakse, eks? Et, et tänapäeval on siis, siis veel suund nagu sinna poole, et vastupidi, et ma mitte ei oota, et äkki keegi paneb tähele, vaid siis ma...
Proaktiivselt jutustan oma lugu on ju sellest, jah.
Ja see ei ole ka kaasab järgmise ettevõtteid, eks ole, samamoodi tegemus, sest kõiki teevad nii, eks
Ja no mõnikord, jah, jah, esiteks tekib mingi tava turul, on ju, ja kindlasti kuskil see on vähem aktuaalsem, kuskil see on rohkem aktuaalsem, aga jah, mida rahvusvahelisemad sidemed meie ettevõtjatel on, seda rohkem nad seda märkavad, et, et kui sa tahad näiteks USAga äri ajada, siis noh, paratamatult on ju või põhjamaadega, et, et seda vaadatakse ja selle järgi otsustatakse, kas sinuga minnakse tehingusse või mitte.
Mm-hmm.
Et just kogu see temaatika, et väärikas noh, inimeste kohtlemine, kas või oma töötajate kohtlemine on ju õiglane maksustamine.
Mm-hmm.
Kui see küsimus alguse juurde tagasi tulla võibolla, et siis ma arvan, et see, et platformid on vähemalt selle võimaluse lisanud, et sa vabatahtlikult saad oma andmed automaatselt edastada ja teha seda võimalikult lihtsalt ja mugavalt, et see on... Ilmselt ühelt poolt maksuameti tubli töö tulemus ja teiselt poolt, noh, vähemalt siin ju ei olnud tegelikult mingisugust seadusliku alust, mis kohustaks neid andmeid edastama. Mis tähendabki, et, et noh, see ongi kusagil selline, noh, kirikeselt küla, et, et me proovime alguse seaga ja, ja ongi, et ühelt poolt on siis see nii-öelda ettevõtte kuvand, potentsiaalsetele investoritele. Teiselt poolt, kui teha nii-öelda vabatahtlikult ja ise esitada kõik andmed, siis see on teistpidi jälle nagu konkurentsi mõttes võib-olla mitte kõige targem käik, eks? Et, 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 no, et nii ta paraku on, et, et inimesed hääletavad jalgadega, et kusagilt maalt ikkagi muud varianti ei ole, et kui sa tahad efektiivselt selle maksuaugu kindi lappida, siis midagi ei ole teha, siis tuleb lihtsalt seda teha seaduse jõuga.
Väga tore, et, et, et selline aeg on saabunud, et midagi, ega võib-olla me mäletagi, kuidas, kuidas nii-öelda jutumärkides vanasti oli, aga kas võrreldes, ütleme niimoodi, et, et kui nüüd välisinvestorid vaatavad, kuidas meil on, kas, kas teil on teada, kui vaadata väljapoole näiteks, et kas seal on see maksukäitumine sama läbipaistav või kuidagi kombeks? Näidata oma käitumist?
No eks sõltub, et kui näiteks võtta Põhjamaa riigid, no seal on see väga suur teema. Näiteks Taani pensionifondid, kes on väga suur, on ju investor. Nemad ei võta jutulegi, kui sul ei ole näidata dokumente, mis kajastavad, kuidas, kuidas sa oled nagu ühiskonda panustanud. On ju. Et see väga sõltub, eks me oleme veits nagu järgi jõudmas sinna, aga noh, paraku nad on üsna lähedal meile, et, et see hakkab mingi hetk meid nagu mõjutama. Praegu meil kogu see asja on pigem siiski lapsekingades. Meil turul on mõned ettevõtjad, kes ongi öelnud, et nende jaoks see on oluline ja nad sooviksid eest vedada seda asja.
Mm-hmm.
Aga noh, siiski see on tuleviku teema. Aga jah, osades riikides maailmas see on väga tavaline tänapäeval, tõesti Põhjamaa riigid, Austraalia, USA, mm-hmm. seal on palju seda.
Tore. Kas on veel midagi sellist, mis nagu on teada, et järgmisel aastal tuleb maksuvallas?
Mm, ütleme nii, et teada ei ole, aga, aga mingisugused arenguid siin seal ja kolmandas kohas ju ikka on, et üks asi, mis, mis vähemalt mind eelmisel, eelmisel aastal päris tugevat kõnetas või, või, või pakkus sellist meeldivalt üllatust oli see investeeringute maksustamise teema, mis tõsi küll praegu on alles nii-öelda eelnõu välja töötamise kavatsuse tasemel, ehk siis reaalselt kõige varem võibolla siis 2024 hakkab millegi juhtuma, aga, aga suund ise on ju väga positiivne. Selle eelnõu välja töötamise kavatsuse juures on nii-öelda kaks põhilist eesmärki. Üks, mis puudutab, ütleme siis, nii seda investeerimiskontosüsteemi kui ka siis nii-öelda tavalist klassikalist väärtpaberitulunde deklareerimist, on siis küsimus sellest, et milliseid kulusid investor saab oma maksustatavast kasust maha arvata. Ja täna on see regulatsioon meil üsna selline kitsas, ehk siis põhimõtteliselt saab maha arvata ainult konkreetse tehinguga konkreetselt seotud kulusid, ehk siis maakeele öeldes tehingutasusid. Aga tihti peale on investorid on seal juures veel erinevaid tasusid. No, näiteks mingisugused perioodilised haldustasud, on nad siis kuised kvartaalsed või aastatasud, ei omagi nii väga tähtsust.
Konverteerimistasud.
Jah, ütleme mingisugused valuuta konverteerimistasud, siis võib osta ju, ütleme, kui on natuke selline tõsisem investor, siis mingisuguseid analüüsiteenuseid. Kõiki neid asju täna ei saa oma kasust maha arvata. Vähemalt nii kaua, kuni sa toimetad eraisikuna. Jah, see on võimalik ettevõtte puhul, aga noh, see on jälle selline barjäär, millest nagu väga paljud inimesed ei ole valmis üle ronima. Ja teistpidi on küsimus, et kas see on päriselt nagu õiglane, et neid kulusid ei saa maha arvata. Et kui see võimalus tekib, siis me olen kahega poolt. Teine pool on nüüd kitsamalt siis seotud investeerimiskontoga, mis iseenesest on ju väga hea süsteem, lihtsalt ta on võibolla natukene nagu ajale jalgu jäänud, et siin on olnud küll arutelusid, et kas investeerimiskontoga kontot kasutades oleks võimalik teha tehinguid näiteks välismaklerite juures. Põhimõtteliselt on see ka täna võimalik. Lihtsalt see tähendab seda, et iga kord, kui sa siis oled mingisuguse aktsia maha müünud või väärpaberi, siis sa peaksid seda raha kandma tagasi oma investeerimiskontole. Kui arvestada, et mis need tehingud asud on ja kui arvestada seda, kui palju võib tehinguid olla, siis see muutub nagu üsna kiiresti üsna mõtetuks tegevuks. Samast ju mingit sisulist vahet tegelikult ei ole. Et noh, täna me jah, mulle tundub kuidagi siis nagu eelistame siis võibolla kohalike panku, Ja võib olla siis ka natukene selliseid suuremaid tehinguid, kus siis võib olla on nagu kusagile piiri taha minek nagu mõistlik. Aga noh, kahtlemata see on selline barjäär. Teisest küljest on seadusandja poolt nagu aru saadav, et on ei ole võibolla seda kindlust, et kas välismaalt on alati võimalik neid andmeid kätte saada sellisel kujul, et see tehingute ahel oleks nagu kontrollitav päeva lõpuks. Ja noh, 10 aastat tagasi ei olnud sellised platforme noh, põhimõtteliselt olemas, kui olid, siis nad ei olnud nagu suunatud nii laiale avalikusele. Et noh, see on isenesest väga tore, et see investeerimiskonto kaasajastamise plaan vähemalt on täna töös. Et millal see jõuab kusagile seadusesse, on nüüd omate küsimus. Aga noh, lisaks sellele välismaaknerite teemane oli seal paar mõtet veel, et üks on seotud siis nii-öelda investeerimisplatvormidega, mis on tänase regulatsiooni järgi ka nagu täiesti eraldi seisvad ja see investeerimiskontosüsteem seal ei sobi, kuigi võiks.
Mida sa mõtled investeerimisplatvormital?
Või õigemini ma mõtlen ühisrahastusplatvormi, jah, mis on ka mingis mõttes nagu ütleme siis investeerimiskonto loogikasse sobiks nad väga hästi, aga kuna nad seal ei ole, siis vastupidi on nad sellised natuke nagu ajale jalgu jäänud, et noh, kõige klassikalisem näide, mis ma ikka toon on see, et kui sa annad aasta jooksul välja 10 laenu A100 eurot tükk ja teenid selle, et kõige siis 10% intressi, ehk siis kokku 100 eurot, aga kui juhtub selline asi, et sul on siis üks laen, mis hapuks läheb, mis ei tule tagasi. Siis sa jääd ilma sellest intressist, jääd ilma sellest mängu pandud rahast, aga maksuameti silmis oled sa ikkagi teinud tulu ja maksad maksu. Et noh, kui saaks kuidagi sellisest, no ei ole iluseid sõnu selle kohta.
Kitsas kohast
üle saaks, siis oleks nagu väga hästi. Ja see on edasi siis järgmine samm, mille peale siis rahandusministeeriumis veel mõeldakse, on see, et kas võiks seda sama süsteemi rakendada siis ka krüptovaluutadega kauplemisele. See on samamoodi, kuna siiamaani see investeerimiskonto loogika on olnud see, et kaubelda saab varadega, mis mingisugusel moel alluvad nagu finantsjärelevalvele, siis krypto täna veel on selline suhteliselt metsik lääs, aga noh, samas ka see on muutumas. ja need platvormid, kes seda kauplemisvõimalust pakuvad varem või hiljem, peavad ennast siiski allutama finantsinspektsiooni järelevalvele ja kui need sammud on tehtud, siis ma arvan, et on põhimõtteliselt ka see võimalik, et selle investeerimiskonto süsteemi sisse lähevad ka juba krüptovarad.
Ehk saame järgmise aasta hakul sellest rääkida juba.
Ei ole välistatud.
Loodetavasti saab, jah.
Nii, kas on mingeid spekulatsioone võimalik välja käia? Et mis hakkab juhtuma nüüd näiteks valimistega seoses? Kas midagi muudetakse?
Me kõik otsime maksureformi, et siin suve hakul eelmine aasta vist tuli signaale meediast, et poliitilised jõud plaanivad maksureformist rääkida, aga noh, ei ole sündinud seda arutelu vähemalt mingil sellisel põhjalikul sügaval viisil, et ilmselt see jääb siis valimiste järgsesse aega.
Jah, mul hakkas kõrva selline termin nagu maksuküür.
No põhimõtteliselt see ongi ainuke teema, mis on artiklitest läbi käinud senjaeni, ehk me alustasime täna sellest maksuvaba miinimumi teemast, on ju see ongi see sama maksuküür, millest jutt käib.
Põhiliselt jah, nagu pildis olnud, et seda numbrit seal nii-öelda arutatakse ühele poole ja teisele poole põhiliselt.
Jah, mulle tundub ka, et selles nii-öelda maksureformi arutelus, nii või kui seda üldse on olnud, et siis see põhi küsimus, mis seal tagant kumab, on ikkagi see, et kuidas me või milliseid makse ja kui palju me tõstame, nii kas õnnestub äkki mingi uus maks kehtestada. Ja ilmselt kalkulaatsioon seal on see, et kuidas teha niimoodi, et võimalikult vähe hääli seal juures kaduma läheks. aga ma ise arvan küll, et need kõige suuremad muudatused ilmselt tehakse ära hiljemalt 2024. aasta alguseks. Sest see loogika kipub olema, see on see, et sellised ebamugavad ja ebameeldivad otsused tuleb ära teha põhimõtteliselt kohe pärast valimisi. Lihtsalt sellepärast, et järgmiseks korraks
meilest läinud.
Valu
on see valu juba üle läinud ja kõik on kuidagi ära harjunud sellega. Ja.
Kas on näiteks kuidagi näha, et mõni maks ka, ma ei tea, ära kaoks, langeks see määr?
Raske öelda. No, mis siin vahepeal on olnud diskussiooniks, on sotsiaalmaksu uuendamine, eks ole, et tänapäeval sotsiaalmaks on töötaja jaoks nähtamatu,
ja.
Aga tööandja jaoks on väga tuntav suur kulu. Siis on tegelikult sellestki rahast on puudust, on ju, et finanseerida tervishoiusüsteemi ja pensionisüsteemi. Ja siin on välja käidud isegi mingid päris radikaalseid muudatusi, on ju, et seda asja vaadati tervikuna ja siis kuidagi see arutelu triivis mingid varamaksude suunas, aga noh, minule teada olevalt see ei ole mitte kuskile jõudnud. Et võib juhtuda, et need teemad on meil järgmise aasta eel laual. Et võib juhtuda, et see mingil määral sünnib, aga ei tea.
Noh, sellised spekulatsioone on ju läbi käinud läbi aastate ju küll, et ühed tahaksid astmelist tulumaksu. Kuigi ma saan selle astmelise tulumaksu loogikast aru, aga ma ei ole päris kindel, kas selle maksu, või noh, ütleme siis, mitte maksu, aga sellise süsteemi pooldajad ise päris täpselt aru saavad, missugune administratiivne koormus sellega kaasneb. Aga noh, võib-olla ei olegi plaanis seda nii radikaalsel kujul ellu viia, vaid kehtestadagi see näiteks ainult palgatulune ja kogu lugu. Kõige mulle endale tundub, et noh, sellisel juhul, kui teda rakendada nii, nagu seda tehakse Põhjamaades, siis põhimõtteliselt peaks sinna juurde liitma kõik asjad, mida me täna nimetame erisoodustuseks ja hakkama neid isikustama ja siis nii-öelda ka siis vastavalt deklareerima. Ja see šokk, mis sellega võiks kaasneda vähemalt esimesel paaril aastal, võib Noh, ma arvan, et see maksuvaba miinimumi arvutamine on selline leebe tuuleiil selle kõrval, et...
Meie jaoks oleks suur muutus kindlasti.
Noh, teine asi, millest on ka aegajad räägitud, on see nii-öelda sotsiaalmaksu lae kehtestamine, mis võib-olla tuleb uuesti päevakorda. Ütleme nii, et ajastun, kui rahal ei olnud nagu väga hinda, siis... Ei olnud ka võibolla siin sellisetel edumeeldsematel startupidel probleeme maksta oma töötajatele turuhinda või sellele vastavad palka, eks? Või ka natuke rohkem ja sinna otsa veel kõik mõeldavad maksud. Nüüd kui rahal on hind, siis võibolla see idee, et mingist palgatasemest alates võibolla peaks hakkama seda sotsiaalmaksu maksmist kuidagi piirama, noh, äkki tuleb uuesti päevakorda. Noh, ma ise olen ka pigem arvamusel, et see on mingisugune lagi võiks olla, eriti kui arvestada seda, et need kõrgepangalised, kes meil siin töötavad, kipuvad sageni olema välismaalased, kes tegelikult on oma parimates aastates ja suure tõenäosusega ei kavatse siia tegelikult nagu liiga kauaks jääda. Ehk siis, jah, nad tulevad siia, nad teevad tööd, nad teenivad raha, aga nad tegelikult ei jää meie nagu sotsiaalkindlustussüsteemile koormaks. Mm-hmm. Ehk siis selles vaatepunktist on küsimus, et kas see on õiglane, et nende tööntasu pealt siis niimoodi raha küsida.
See on ka konkurentsivõime küsimus, eks ju, et neid tarku spetsialiste, kes tulevad siia kõrgelt tasustatavatele töökohtel, need tahavad tegelikult ka teiste riikide tööandjad. Ja küsimus ongi, et kui see nii-öelda palgafond kujuneb ka sotsiaalmaksu arvelt, siis äkki saaks kuidagi selle arvelt veits töötasu tõsta, et seda spetsialisti siia kutsuda, et tema saaks siinselt majandust siiski edendada jällegi oma tööga, oma panusega. See on natukene laiem küsimus.
Ja koguneb järgmiseks saateks järjest rohkem teemast. Kas on veel midagi, mille ümber vähemalt rääkida? Et varamaks korra libises läbi, et kas te näete, et selline asja võiks tulla? See on ikka ja jälle igakord enne järgmise valimisi jälle räägitakse varamaksust.
No, tänaste teamiste põhjad ei näe, aga mida meiga teame, eks ole. Et jah, varamaksudega on jah selline, noh, neid on erinevates variatsioonideks, et meil on vahepeal räägitud kinnisvaramaksust, siis meil on räägitud automaksust, siis meil on räägitud luksusmaksust. Meil oli kunagi isegi paadimaks olemas. Et... Jah, see on alati see küsimus, et kus maad või millist vara siis maksustama hakata. Et, ma arvan, igale sellisele väitele leiab vastuväiteks. Et kui me räägime, et me tahaksime maksustada autosid, noh, siis küsimus on, et milliseid siis täpsemalt. Et kas me maksustame siis, kui inimesed on rohkem kui üks auto, või me maksustame siis, kui ta sõidab selle autoga suures linnas, sest et... maksustada auto olemasolu kusagil maapiirkonnas tundub jälle nagu imelik.
Eesti kontekstis küll.
Ja kas me maksustame autosid sellepärast, et nad on vanad ja saastavad, mis just selles eelmises punktis tundub jälle natuke imelik, või me maksustame neid sellepärast, et nad on uued ja kallid. Noh, ma arvan, autodest juba on näitid piisavalt. Me võtame mingisuguse muu vara, siis jälle samamoodi, et kas me maksustame seda, et inimesel on kinnisvara? Noh, siis võib eeldada, et see kinnisvara liigub kusagil äriühingutesse. Kas me maksustame väärtpabereid? Noh, siis jälle tekib küsimus, et kui meil ühest küljest on just kui investeerimiskontosüsteem, mis just kui soodustab seda nii-öelda vara akkumuleerimist, siis miks me seda teiselt poolt tahame kohe maksustama hakata? Et selliseid küsimusi on alati võimalik esitada, aga noh, selline jaoks meil poliitikud ongi, kes siis peavad välja mõtlema, et mis see õige tee siis on.
Mm-hmm. Iibe, kui räägitakse maksudest, mulle alati meenub habeme maks, mille kehtestas üks saar.
Olen vastu.
Eks ole? ja see oleks ka väga selline, ei oleks sooneutraalne, nii et et loodetavasti sinna maal asja ei lähe, aga isegi telekamaks, mis on siin naaberriikides, et ka see tundub veider.
Ma mäletan, mingi aasta oli meil täitsa arutelu all mingi lastetusmaks.
Täpselt.
Eks sultuvalt elufaasisse võib ka mitte meeldida või meeldida.
Ja ka see on selline poliitiline agenda, et võib olla, et meil tuleb kunagi selle üle arutada, kuigi ma loodan, et mitte. Et see on ka väga ebaõiglane. Teiega on olnud väga põnev, et ma loodan, et me varsti kohtame juba jälle. Et see kord on aeg tänastele jututeemadele joon alla tõmmata. Stuudios olid KPMG maksanõustajad Ene-Liis Lisovik, Einar Rosin ja Olga Lavrova. Suur tänu tulemast!
Aitäh!
Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Aitäh kuulamast, ilusat uut aastat ja kohtumiseni!